Ditt ord er levende og virker kraft.
Ja.
Og for jeg ber at du skal velsigne den stunden her. Du skal finne hvordan får tale den hjerte av oss. Hva du skal gi oss
Som Kjartan sa innledningsvis, så kommer jeg fra Bibelsringen. Vi jobber primært med å gi ut bibelleseplaner for alle aldre. Vi kommer til å ha en stand også her på festivalen, så sjekk ut den etterpå. Og i tillegg til å gi ut bibelleseplaner, så har vi nå begynt å reise rundt på stevner, barnefamilieleirer, ungdomsleirer, og ha seminar og undervise Bibelen. Og inspirasjon til det seminaret her, det har jeg hentet fra denne boka her, som da heter Verdens viktigste bok. Det skrevet av en fyr som heter Lord Cunningham. Det mange av dere som har lest den fra før? Så der, det var en del. Til de som ikke har lest den, så er den anbefalt for det varmeste. Det en kjempebra bok. Og Lord Cunningham en av tre personer, hvis noe, som har vært på andre verdens land. Og minst liksom. Yes. Så den anbefales for det varmeste. Og nå det sånn at den boka her, den har blitt brukt og misbrukt, tolka og mistolka i alle slags mulige retninger opp gjennom historien. Og likevel så det nettopp Bibelen som har gitt oss det grunnlaget for mye av vårt samfunn i dag, og kanskje har den største innflytelse i Vesten og i Norge opp gjennom historien. Og da kan du ta alt fra utdanning til helsevesen, vitenskap og teknologi, rettsvesen, demokrati, menneskerettigheter og mange andre ting, hvor du vil finne bibelske prinsipper og bibelsk tankegods som har vært med å dreve det fram. Men i dag så tenkte jeg at vi skulle se nærmere på to idealer som vi er spesielt stolte av i vårt samfunn i dag, og som jeg vil mene at ikke har vokst fram uten bibelske røtter i vår kultur. Og det ytringsfrihet og likestilling. Disse to verdiene har ikke plutselig vokst fram i moderne tid. Det var ikke noen geniale politiske teoretikere som fant opp i opplysningstida, eller feminister på 60-70-tallet som kom på det her. Ofte så kan man jo få inntrykk av det, at det var liksom først da at utviklingen virkelig tok fatt. Men jeg vil mene at dette her er, du kan spole det helt tilbake til Jesus og til bibelske prinsipper. Det skal vi se nærmere på. Etter at disiplene ble fylt med den hellige ånd, så gikk de ut og forkynte evangeliet. Og hvis du ser på måten de forkynte, så lanserte ikke de en evangeliseringskampanje. De startet en revolusjon og satte seg opp imot autoritetene. Men de simpelthen gikk ut og talte om det de hadde sett og hørt. Og som oftest så startet de talene ved at de svarte på spørsmål og innvendinger som de fikk der og da. For eksempel på pinsedag, så trodde folk at de var fulle på vin, og så begynner Peter med forsvarstaler og sier at hallo, dette her ikke vin. Og forklarer med den hellige ånd og begynner å forkynne hele evangeliet utenfor det. Det som skjer i historien, vet jeg at det går ikke lang tid før de blir kalt inn for det høye råd. Og så blir de pålagt å ikke forkynne Jesu navn. Og svaret deres er, de kan ikke la være å tale om det de har sett og hørt. Så på en måte kan vi si at disiplene, de påberopte seg en ytringsfrihet som de egentlig ikke hadde. Fordi de visste at de sto under en høyere autoritet. Ikke sant? Det er svar til rådet var, døm selv om det er rett å lyde dere mer enn Gud. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Og slik fortsetter de. At de lot ikke noen verdslige autoriteter stoppe dem fra å forkynne fritt det de hadde sett og hørt. Og ikke sant? Og vi kom opp med det her, at Guds ord er ikke bundet. Det lå i bunnen av hele deres virksomhet og tanker. Og hvis vi hopper litt fram i historien, så har jo evangeliet hatt stor innflytelse. At etter hvert så blir kirken en offisiell organisasjon, institusjon, for beskyttelse av keiser Konstantin på 300-tallet i Romerriket. Og evangeliet kan forkynnes fritt. Men det som skjer er at kirken blir mer og mer opptatt av politisk makt, og blir mer og mer beskyttende overfor hvem som forkynner evangeliet. Og når Luther kommer på banen, så har kirken med stor K, kan vi kalle det, kapet evangeliet og tatt patent på sannheten. Nå kan ikke Guds ord forkynnes fritt lenger. Og Guds ord kan kun leses og forstås av skriftlærere. For det er jo Sancta Scriptura på latin, og kan jo da kun leses på latin. For det er jo selvfølgelig det hellige språk. Og John Wycliffe, som noen år før Martin Luther, prøver å oversette Bibelen til engelsk, han blir da erklært for kjetter og brent på bålet av pavekirken. Enkelt grunn at han oversatte Bibelen til engelsk, til folkets språk. Og det var synd. Det følger ikke han med stort kong. Og da Martin Luther kommer på banen, så har kirken lansert en annen praksis som blir kalt for avlatshandelen. Og avlatshandelen går kort og godt ut på at frelsen er til salgs. Det vil si at kirken sendte ut avlatspredikanter som forkynner at man kan kjøpe seg soning for sine synder. For i kirken på den tiden så var det vanlig å gjøre botsøvelser for synder, altså at man krampa på knærne for eksempel til hellige steder, eller at man piska seg selv, eller at man fasta så lenge, og diverse sånne botsøvelser. Og etter hvert så kan vi få at vi kan jo si at de kan betale penger i kirkekassa, og at det vil være en måte å gjøre avlat på. Og selve ordet avlat betyr egentlig bare bot, og var også knyttet til skriftemål. Men de tok det langt videre, og det ble en handel ut av det her. Og faktisk så var avlatshandelen på under Luthers tid med på å finansiere byggingen av Peterskirke, som står den dag i dag i Roma. Og mye da den ble bygd, og pengene ble brukt til det. Men heldigvis så har Gud overlatt kirken til seg selv. Og munken Martin Luther, han er på den tiden en munk på det kloster, han er en ivrig bibelleser. Han leser Bibelen fra perm til perm, og får innsikt i at den rettferdige av tro skal leve. Han leser det i Romerbrevet, og blir så grepet av det at det blir en forvandlende opplevelse. Og han skjønner at det er troen alene som frelser, og kommer opp med det her som ofte er kjent i Luthers teologi, at det er skriften alene, troen alene og Kristus alene som frelser. Og utifra den fornyelsen så setter Martin Luther i gang. Og han skriver da ned 95 teser som har blitt kalt, og ifølge tradisjonen så spiker han de opp på kirkedøra i Wittenberg i Tyskland. Nå er riktig nok dette en historie som har blitt lagt til etter Luthers død, så det er ikke sikkert at han spiker opp tesene på kirkedøra. Men han skrev i hvert fall, og de spredte seg ut. Takket være trykkepressen, som var oppfunnet av Gutenberg 65 år tidligere, så spred Luthers idé seg i rekordfart utover hele Tyskland, og innen noen få måneder utover hele Europa. Og folk begynner å lese Luther sine teser, og det setter i gang en forandring. De skjønner at her er noe med dette som egentlig er evangeliet. Og Luthers frittalenhet og kritikk av maktmisbruk i kirken setter inn i tørt gress, kan man si. Det sprer seg i rekordfart, og folk flest begynner å snakke om det her og debattere det. Biskopene opplever det her som en trussel, så Luther kommer under press, men han gir ikke etter for det. Og han oversetter Bibelen til tysk og skriver mange folkesalmer, altså på kjente folkeviser, bruker de melodiene, og i det hele tatt mange bøker som forklarer evangeliet for tyskerne. Og Luthers ideer og hans teologiske tanker baner vei for reformasjon og fornyelse i hele Nord-Europa. Og denne historien er ganske kjent, særlig i lutherske sammenheng. Jeg har vokst opp i en luthersk sammenheng selv, Norsk Luthersk Misjonssamband, og har hørt om Luther helt siden jeg var liten, og hvordan han stod opp mot pavekirken og forkynte det her med troen alene, skriften alene, og Kristus alene, og at den rettferdige tro skal leve, og sånn. Det har jeg fått innprentet helt som var liten. Men det jeg ikke visste om Luther før jeg begynte å lese meg opp til dette seminaret her, og det som er ikke så kjent med Luther, det er at han ikke bare snakker om at Guds ord ikke er bundet, men han var opptatt av, også opptatt av at ordet med liten o ikke var bundet. Og Luther var konsekvent. Han mente det at hvis du skal bygge et godt samfunn, så kan du ikke binde ordet. Det gjelder Guds ord, og det gjelder det menneskelige ord. Så i et brev til de tyske prinsene, som var representert med myndighetene på den tiden, så diskuterer han hva som er kirkens rolle og hva som er statens rolle. Og da skriver han at det er ikke myndighetens oppgave å forby noen å si eller å lære hva de selv tror, enten det er evangeliet eller løgner. Og Luther, han var oppriktig opptatt av at ordet skulle forkynnes fritt, og at enhver kunne uttrykke sin mening. Uten at jeg vet dette, så lurer jeg på om han hadde lest lignelsen om veten og ugresset. Noen som kjenner den lignelsen. Ja. Det er jeg som snakker om at vi snakker om at man må luke bort ugresset når fienden kommer og så ugress i veteåkeren. Men Jesus, han snakker om at nei, la ugresset vokse opp sammen med veten, for hvis du rykker bort ugresset, så vil du også rykke bort noe av veten. Så la det vokse opp, og la det så vise seg hva som er vete, hva som er ugress, for Gud skal dømme. Og jeg lurer på om Luther må ha skjønt noe av det, må ha skjønt noe av den lignelsen, at la det vokse opp. Det er ikke hverken kirkens oppgave eller myndighetens oppgave å forby noen å uttrykke fritt hva de tror og lansere sine meninger. Yes. Og når man da går videre, så begynner filosofene etter hvert å debattere det her. Og de kommer opp med noe som de kaller for naturretten. Og det går simpelthen ut på at tenkte at mennesket fra naturens side, altså fra skapelsens side, har visse rettigheter. Og det her begynner å vokse fram og komme inn i politisk filosofi i England, i Frankrike, og baner vei for mye av det som vi kaller for opplysningstid. Og ofte så er det sånn at man tenker om ytringsfrihet, at det vokste fram under den franske revolusjonen, eller den amerikanske revolusjonen. Men går man nærmere etter, så ser man at den franske revolusjonen, den amerikanske revolusjonen, hadde ikke kommet på banen uten at reformasjonen først hadde vært det. Og uten at reformatorer som Luther, Calvin og andre, hadde stått opp og talt fritt ut sine meninger. Og det her prinsippet om naturretten, det kommer inn i tankegangen til mange av disse politiske tenkerne. Og det kommer kanskje aller tydeligst fram når USA blir et fritt land, og man får uavhengighetserklæringen. Og kanskje aller mest så kommer det tydelig fram i noe av det som har blitt den mest kjente setningen på engelsk, nemlig denne. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by the Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Her det mange som har hørt den setningen før? Ja, en god det. I hvert fall har man sett noen amerikanske filmer, så har man garantert sett den, for den er på en måte innpenta i amerikansk tankegang. Og tenk på det. Du får det egentlig ikke særlig tydeligere enn det. Sånn, her har disse politiske teoretikerne hentet fram tanken om naturrett, at mennesket er skapt med rettigheter som vi har fått av skaperen. Og at blant disse så er liv, frihet og retten til å skape sitt eget liv. Og Thomas Jefferson, som skriver dette, og de andre skriver under uavhengighetserklæringen, så har de på mange måter hentet innholdet direkte fra Bibelen og fra skapelsesberetningen. Men i Norge så har disse ideene enda ikke slått bort. Og under Hans Jensen Hauges tid, så er det dansk-norske enevelde rådende. Den danske kongen, kong Christian den 6., har all makt, og myndighetene, adelen som står under han, har også mye makt. Og man kan si at igjen så har kirken med stor K kapret evangeliet. Og ironisk nok så er nå dette kirka som bærer navnet etter Luther, men som ikke har implementert det Luther kaller for toregimentslære. Det går da ut på at kirken er opptatt av sin business, mens myndigheten er opptatt av sin business, og skal legge til rette for at borgerne kan leve et best mulig liv i frihet og sikre borgernes rettigheter. Med andre ord, mye av det samme som den amerikanske Declaration of Independence hadde. Og kirken har måttet tatt patent på hvordan man skal forsyne Guds ord. Men heldigvis så har ikke Gud etterlagt kirken til seg selv. Og Gud reiser opp Hans Nielsen Hauge en dag som han pløyer åkeren i april 1796. Og der får han et sterkt møte med Gud. Og på samme måte som Luther så er opplevelsen hans det at han opplever at han er fullt akseptert og frelst av nåde. Av nåde alene. Og det er det som setter han i gang. Det er det som forløser han inn i hans hage. Og Hauge kan ikke la være å tale om det han har sett og hørt. Han reiser rundt land og strand og forkynner evangeliet fritt. Men det er bare ett problem. For under kong Christian den 6. så har Danmark-Norge innført en lov som prøver å stikke kjepper i hjulene for alle frittdannede predikanter. Og det er noe som vi kaller for konvertikkelplakaten. Konvertikkelplakaten den gikk kort og godt ut på at det var ulovlig å holde religiøse møter uten tillatelse fra den lokale presten. Og i praksis så førte det til at lønn og mannsforskyldelse var forbudt. Det kunne ikke fritt forkynne Guds ord. Du kunne ha en husandakt med familien din, men du kunne ikke kalle sammen venner og naboer og ha en andaktsstund der du leste fra Guds ord. Men Hauge, han var også en ivrig bibelleser, og han har lest en bibel og vet at Guds ord sier at man skal lyde Gud mer enn mennesker, og at det ingen myndighet i verden som har rett til å binde Guds ord. Så han reiser land og strand rundt, og han forkynner ikke bare Guds ord, men han starter bedrifter, industri, skriver bøker, promoterer skolegang, og i det hele tatt løfter hele landet vårt ut av et urettferdig klasseskilde, en passiv status. Det er takket være Hauge at vi får en forvandling i landet vårt på den tida, som reiser hele landet, og hele økonomien begynner å blomstre, og folk begynner å flytte til byene, starte forretninger, engasjere seg i politikk, og det begynner å skje veldig mye. Og på skolen så er det ofte sånn at vi lærer mye om 1814, og om Eidsvollsmennene og grunnloven og det som skjer der. Men det er egentlig påfallende hvor lite vi lærer om det som skjer rett før 1814. For jeg tror at hadde det ikke vært for Hauge, så hadde du ikke fått den bevegelsen der. Og haugianerne, som de kalles Hauges etterfølgere, de blir mer og mer innflytelsesrike i politikk og samfunn. Og når da rikssamling kaller sammen i 1814, så er en håndfull av haugianere til stede. Og hans ideer når inn. Og Norge får, etter datidens standarder, en av de mest frie grunnlovene. La oss gå litt videre. For om Bibels tankegang er tydelig nedfelt i ideal om ytringsfrihet, så tror jeg at det kanskje kommer enda tydeligere fram når vi går inn på likestilling. Og for oss som er vokst opp i kristne miljøer, så tror jeg det av og til er litt vanskelig å sette oss inn i hvor radikalt det var når Jesus behandlet kvinner på den måten. Og vi vet kanskje at det var radikalt i forhold til de jødiske rabbinerne og de jødiske mennene, hvordan de tenkte og sånt. Henger det med forresten?
Ja.
Jeg pleier å ha litt seminar for ungdom, og da pleier jeg å si at ok, henger dere med? Så må dere sånn tommel opp, hvis ikke så tommel ned. Så henger dere med?
Ja.
Jeg tør påstå at før Jesus, så var det ikke en mann på denne jorden som hadde behandlet kvinner med en sånn verdighet som Jesus gjorde. Du kan ta hvilken som helst kultur, hvilken som helst sivilisasjon, og vi finner ikke et lignende eksempel. Men la oss nå ta en kikk på hvordan verden var når Jesus levde. For vi vet at ut fra Bibelen så vet vi at jødene og rabbinerne hadde et litt negativt kvinnesyn på sin mynd. Men var det ikke grekerne og romerne, var ikke de mer frittenkende, var ikke de mer frie? Hvordan var egentlig kvinnesynet blant grekerne og romerne? Jeg tror egentlig så at vi ikke trenger å gå lenger til dagens Afghanistan, eller til deler av Midtøsten og Nord-Afrika, hvor tradisjonell islam har fått fotfeste for å forestille oss hvordan kvinner hadde det på grekerne og romernes tid. Og i Hellas så var det sånn at selv prominente ateniske kvinner kunne ikke bevege seg fritt utendørs uten at de hadde følge av sin ektemann eller en annen mann som han kunne stole på i familien deres. Og når mannen hennes skulle ha besøk av mannlige gjester i hjemmet, så hadde ikke kona lov til å holde seg i samme rom som dem. Og grekerne, de hadde noe de kalte for gynaseum, som på godt norsk kan oversettes med kvinnekammeret. så hun ble forvist til kvinnekammeret når mannen hadde besøk av mannlige gjester. Men det var en kvinne derimot som kunne oppholde seg blant mennene. Og det var mannens heterae, eller kjennerinne, kan man si. Hun hadde lov til å være der blant mennene. Men ofte så var også mannens kjennerinne kunne ofte også være hans seksuelle partner i tillegg til kona. Så hun var ikke akkurat fri og hadde ja, så mye bestemmelsesrett over livet sitt. Og selv om grekerne hadde gode skoler, der ble de lært masse kloke ting, så var de skolene kun for frie gutter, altså det vil si gutter som vokste opp i borgerskapet. Og den vanlige praksisen var jevnt over at kvinnens plass var i hjemmet. Og mange grekere uttalte seg om at det var usømmelig for en kvinne å åpne munnen sin i offentligheten. Man finner flere greske diktere og historieskrivere som nevner det. Og la meg vise et par. Sofokles, som var en av grekernes kjente dramaforfattere, han har blant annet følgende replikk i en av sine stykker. Og kvinne, taushet er en pryd for en kvinne. Euripides, en annen gresk dramadikter, han skrev følgende. Stillhet og diskusjon er de vakreste dyder hos en kvinne, og får bli taus i hjemmet sitt. Og Aristofanes, som er kanskje mer kjent, han la ikke noe mellom når han skrev at kvinner er et skammelig slag, den skammeligste av alle skapninger. Og hvis vi først begynner å se etter, så kan man sitere langt flere. Men det som er gjennomgående er at så å si alle har den samme nedlatende holdningen til kvinner. Unntaket er Platon. Platon hadde etter datidsstandard et veldig positivt kvinnesyn. Og for de av dere som har tatt XFIL-XFAC på universitetet, så hører man da ofte om det, og hvordan Platon hadde et moderne kvinnesyn. Og det er knyttet til at Platon, han tenkte at mennesket består av kropp og sjel, og at sjelen er det egentlige mennesket. Og at sjelen er likt for kvinner og menn. Og dermed så tenkte han logisk, ok, utifra det så er det ingen vesensforskjell for kvinner og menn. Det er bare det ytre, det er bare kroppen som er den egentlige forskjellen. Så derfor så mente Platon at kvinner bør ha samme muligheter som menn. Og det var en veldig god ting. Platon var da veldig forut sin tid. Men det ble med Platon. Det satte ikke i gang forandringer i Hellas. Og det ble for det filosofiske nivået. Og grekerne de fortsetter med denne praksisen. Og den fører da etter hvert til at kvinner blir utsatt helt fra fødselen av. Og i antikken i Hellas så var det vanlig praksis å sette jenter ut i ødemarken for å dø, hvis du heller var ønsket en gutt ved fødselen. Og det er en praksis som i dag fortsatt skjer i deler av India og Kina, og har blitt kritisert av menneskerettsforkjempere. Men man ser da at disse grekerne i antikken, som man ofte lærer om, var intellektuelle og tenkte mange kloke tanker. De hadde også en veldig negativ praksis når de gjaldt det. Så hvordan var det med romerne da? På det jevne så er det ikke særlig annerledes. Og selv om prominente romerske kvinner fikk skolegang, så hadde de som grekerne ikke lov til å oppholde seg i samme rom når ektemannen fikk gjester. Og de hadde også en lov som de kalte for manus. Og ifølge denne loven, så straks en kvinne giftet seg, så ble hun mannens eiendom. Da var det mannen som bestemte over henne. Hva hun hadde lov til, hva hun ikke kunne, hvor hun kunne bevege seg, hvem hun kunne treffe og ikke. Og mens mannen på sin side kunne skille seg fra en kvinne, kunne at hun beveget seg utendørs, uten tillatelse, eller at hun gikk uten slør, utendørs, noe som også var en vanlig praksis, blant romerne, så kunne en kvinne aldri skille seg fra mannen sin, selv ikke ved utroskap. Noe som forresten heller ikke ble sett på som en uetisk ting blant romerske menn. Det var helt vanlig at romerske menn hadde flere elskerinner ved siden av kona sin. Og ser man på romerske historieskrivere og diktere, så finner man egentlig mye av det samme som hos grekerne. Juvenal, en romersk dikter som har skrevet det verk som ble kjent for Satires, han kommer blant annet med følgende sitat. Det finnes ingen ugjerne kvinner ikke vil finne på å gjøre. Så romerske menn hadde i hele tatt en nedlatende holdning til kvinner. Og de blir holdt der. De blir holdt nede. Går vi til jødene da, rabbinerne, så er det dessverre ikke særlig mer oppløftende. Og rundt Jesu tid så hadde de skriftlærde og rabbinerne lagt til en masse menneskebud og forklaringer til Moseloven. Og de har skrevet sidelange kommentarer med tillegg til Moseloven og tolkninger på ditt og datt. Og en rabbiner, han skriver blant annet at det er skammelig å høre en kvinnestemme i offentlig lag med menn. Og en annen gikk enda lenger da han skrev at la ordene i loven heller bli brent enn gitt med kvinne. Hvis en mann underviser sin datter i loven, vil det være det samme som å lære en seksuell umoral. Så, kort og godt, så rabbinerne mente at kvinner ikke har det samme retten til å høre loven, til å høre lovens undervisning som menn. Og når vi tenker på det her, vi har det i mente, så er det ikke rart at rabbinerne reagerer så kraftig på Jesus. Når Jesus prater med kvinner, når Jesus underviser evangeliet til kvinner, og ikke minst måten Jesus møter såkalt tvilsomme kvinner på, som har en syndig bakgrunn, og reiser dem opp og gir dem en ny verdighet. Og bare tenk over hvor radikalt dette er. Bare en tekst som når Maria sitter ved Jesu føtter i Lukas 10. Der står det. Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Maria tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria. Og Maria satt seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, Herre, bry dere ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene. Si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria valgte en god del, og den skal ikke tas fra henne. Ofte så leser vi denne teksten og tenker at det handler om at vi må være Maria-kristne. Og ikke Martha kristne. Altså vi må være sånne kristne som lytter etter Guds ord, og ikke som et far opptatt med masse ting. Men det er egentlig en moderne lesning av denne teksten. For de opprinnelige leserne så var det ikke det som vakte oppsikt. Men det vakte mye større oppsikt at Jesus i det hele tatt underviser Maria i Guds ord, og at han lar henne sitte ved hennes føtter, samt noe som bare disipler gjorde hos sine rabbinere. Og at når Martha da kommer og kritiserer, så sier hun at Maria har valgt en god del, men den skal ikke tas fra henne. Så at han gir henne en full rett til å høre så full beskyttelse og full verdighet. Og Martha, hun gjorde simpelthen det som var forventet av henne i kulturen. Sant? Hun stelte i stand. Nå hadde Jesus kommet til landsbyen sammen med sine disipler, og da var det hennes oppgave som kvinne å stelle i stand til dem. Mens Maria bryter fullstendig med de kulturelle kodene, han setter seg ned og ved Jesu føtter og lytter til hans ord. Så egentlig så er ikke Marthas kritikk så mye at Maria sniker seg unna, som at hun bryter med disse her kulturelle kodene. Og igjen i evangeliet så ser vi at Jesus løfter opp kvinner, og ofte kvinner som har et dårlig rykte dårlig rykte på seg for å leve et syndefullt liv. Og går vi videre til Matteus 6, så har vi en fortelling der det er en kvinne som kommer inn og salver Jesu fødsel, Jesu føtter, beklager, og tørker dem med sitt hår. Og den samme fortellingen finner vi i Johannes, og der står det at det er den samme Maria som vi leste om i stad, som gjør dette. Og når hun gjør det, så vekker det enorme reaksjoner hos disiplene. De blir ganske perplekse, og jeg tror at dette her må ha vært noe kulturelt veldig uhørt, det hun gjør. Men hva svarer Jesus på innvendingene deres? Sannelig, jeg sier det, overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjør fortelles til minne om henne. At Jesus løfter henne opp og sier at dette evangeliet blir forkynt, så skal dette fortelles om henne. Så hva er med apostlenes kvinnesyn? Ofte så hører man at Paulus, han har en veldig negativt kvinnesyn. For Paulus sa at kvinner er tillatt til kvinner og tale i forsamlingen, og så videre. Og det er nettopp Paulus' ord som senere har blitt brukt i kirken til å holde kvinner nede. Og i konvertittelplakaten som jeg refererte til, så viser de også ofte til Paulus' ord om dette. Men la oss gå nærmere og se på apostlenes praksis når det gjaldt kvinner. For etter at Jesus har fart opp til himmelen, så fortsetter kvinner som fulgte med Jesus å være en viktig del av Jesu bevegelsen. Ikke bare får de den hellige ånd på like linje som mennene, men de holder trofast sammen med apostlene i bønn i husmenigheten i Jerusalem. Og etter hvert så blir flere og flere kvinner også viktige medarbeidere i å bringe evangeliet ut til hedningene. Og enkelte av dem får også sentrale oppgaver og lederposisjoner. Og dette kommer kanskje ikke sånn tydelig fram ved den første lesen gjennom apostlenes gjerninger eller Paulus' brev. Men hvis man leser litt nærmere og ser spesifikt på navnene Paulus nevner, så kommer det mye tydeligere frem. Og i Romerbrevet, når Paulus avslutter Romerbrevet, så lister han opp en rekke menn og kvinner som han ber de kristne i Rom hilse til. Og ser man på navnene, så er 10 av 27 av de han nevner er kvinner. Og ikke nok med det, men mange bibelforskere mener også at det var nettopp en av hans kvinnelige medarbeidere som brakte Romerbrevet fra Korint til Roma. Og hvor henter de det fra? Jo, på slutten av Romerbrevet. Der skriver Paulus: «Jeg anbefaler vår søster Febe for dere. Hun er diakon fra menigheten i Kenkrea. Ta imot henne i Herren slik det sømmer seg for de hellige. Gi henne den hjelp hun måtte trenge av dere, for hun selv har tatt seg av mange, også meg.» Legg merke til detaljene som nevnes om Føbe her, og vurder det opp imot grekernes kvinnesyn. For som mann og apostel, så anbefaler Paulus eksplisitt Føbe for de kristne i Roma. Og ikke nok med det, men han ber dem om å ta imot henne i Herren, altså som en av Herrens utsendinger, slik det sømmer seg for de hellige. Så han trekker en parallell. Dette er det som sømmer seg i den kristne menighet. Og han behandler henne på lik linje som menn for det. Og han ber om å gi henne hjelp, og vise til at hun selv har hjulpet ham mange ganger og vært uvurderlig i tjenesten hans. Og ikke nok med det, men hun er også diakon fra menigheten i Kenkrea. Og går vi tilbake til apostlenes gjerninger 6 og 7, så ser vi at diakon var ikke bare en som drev med såkalt barmhjertighetsarbeid og hjalp de fattige, men diakonene, de var også engasjert i å forkynne Guds ord og undervise. Nå vet jeg ikke helt sikkert om det stemmer for Føbe også. Det sier ikke teksten om, og det har ikke noe eksempel på andre steder. Men bare det faktum at hun var diakon, var innsatt som diakon i Kenkrea, som ligger rett i Korint, det forteller noe om den statusen som Paulus ga kvinner, og den rollen i menigheten som han tillot dem å ha. Og bare tenk på den avstanden som hun da må ha reist. Her fra Kynkre, rett utenfor Korint, til Roma. En avstand på 1200 kilometer. Og det i en tid hvor det ikke var akseptabelt at kvinner beveget seg utenfor stuer. Men i hvert fall liksom at hun reiser hele denne avstanden som kvinne. Riktig nok, i følge med menn, sikkert. Men likevel bare at Paulus lar sine kvinner med å bare reise, er noe som bygger helt med forventningene i samtiden. Og leser vi videre i Romerne 16, så ser vi hvor mye kvinner faktisk betydde i arbeidet til Paulus. Han skriver videre, Hils Priska og Judas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. De satte livet på spill for min skyld, noe ikke bare jeg, men alle hedningkristne menigheter takker dem for. Hils også menigheten som samles i huset deres. Altid når Paulus nevner her to, så nevner han navnet til Priska først. Priska og Aquilas. De var et ektepar som ledet en husmenighet. Og som når Apollos kommer til hjemme deres, så underviser de Apollos nærmere i ordet. Men det alltid navnet til Priska først. Og vi vet ikke hvorfor det sånn, men vanligvis så var det alltid mannens navn som ble nevnt først når man nevnte ektepar sammen. Så hva med grunnen av det vet ikke, men dere vet at hun hadde i hvert fall en tydelig rolle i og med at hun ble nevnt så ofte og ble satt først. Og leser vi videre, så skriver Paulus, Hils Maria, som har arbeidet så mye for dere. Hils Andronikos, ikke så enkelt gjestnavnet, og Julia, mine dansmenn, som har sittet i hengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene, og kommer til tro til Kristus ved meg. Så her nevner altså Paulus et nytt ektepar. Andronikos og Julia, som har sittet i hengsel med han. Noen mener at det egentlige navnet her er Junias, og det er en mann. Men Junias er ikke et navn man finner blant greske menn. Mens Junia er et veldig vanlig kvinnenavn. Og det at disse står sammen som Andronikos og Junia, det er som regel når det er ektepar som nevnes, at de nevnes på den måten. Så igjen, vi vet ikke om dette faktisk var en kvinne, men det er en del ting som kan tyde på det. Og uansett så ser vi at Paulus han skammer seg på evangeliet. Han hadde hørt hvordan Jesus behandlet kvinner, og han hadde forstått dybden i evangeliet. Så han hadde forstått at alle mennesker blir nye skapninger i Jesus. Og at de blir definert utifra deres sosiale posisjon, eller deres kjønn, eller deres bakgrunn, eller hva det måtte være. Men de blir definert utifra at de er nye mennesker i Jesus. Og dermed så kan han skrive til de kristne i Galatia. Her er ikke jøder eller greker, heller ikke slave eller fri. Her er ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Jesus. Den ideen her, den var det ingen som hadde lansert tidligere. I hele den menneskelige historien frem til da, så er det ingen som hadde kommet på å si noe lignende. Det var helt uhørt. Jeg tror du kan ta hvilken kultur som helst, og du vil se at det er menn som har hatt dominansen. Menn som har brukt sin fysiske styrke på urettferdig måte å dominere kvinner, holdt kvinner nede. Og ta det videre, ikke sant? Med klasser og med raser. Så ikke bare så kommer evangeliet og baner vei for en likestilling mellom kjønnene, en likverdighet i Kristus Jesus, men også mot rasisme og klasseskille. Bare tenk på det. Altså, i dag så er det selvsagt at rasisme er en uting. Men på denne tida så var rasisme var egentlig selvsagt. Alle var rasister. Alle så ned på folk fra andre folkeslag. Så her etter hvert, ikke sant? Det skjer noe. Det skjer når evangeliet begynner å slå rot i Europa. Yes. Men så kommer vi da til det som ofte blir kalt for den mørke middelalderen. Og dessverre så har ikke Jesu etterfølgere alltid vært trofast mot evangeliet. Og utover det som da kalles den mørke middelalderen, så begynner kirkens ledere å tilpasse seg kulturens innesyn. Og i stedet for å holde fram med Jesus sine eksempler og Paulus sine eksempler, så omtaler de kvinner i heller negative ordlag. For eksempel Augustin og Thomas Aquinas, to kjente kirkeledere, de mente begge at kvinner var underordnet mannen, at deres person var under mannen. Og det mente de som en beskyttelse, og som på en måte noe sånt. Men i praksis så følte de til at kvinnen ble annenrangs. Og da når vi kommer til Haugen, så i kirkeplan så var det sånn at kvinner skulle sitte på venstre side, mens mennene fikk sitte på høyre side. Og det var ikke sånn bare, ja, det er best å ha kjønnene delt. Men det lå en tydelig regel at det var noe med status som sitter på høyre side. Og den samme praksisen var det på skolen. At jentene satt på venstre side, men guttene satt på høyre side. Og guttene fikk i det hele tatt stå fremst i køens folkeplasser og hadde de beste mulighetene. Men la oss se på Hauge sitt innsyn da. For ikke bare var Hauge en frittalende forkynner og forretningsgründer og landet opp på fot igjen. Han hadde også et kvinnesyn som var radikalt, og som var stikk i strid med datinstandarden. Og den nevnte konvertittplakaten, den forbød ikke bare at man ikke kunne ha religiøse samlinger uten tillatelse fra presten, men den sa også at en kvinne kunne ikke tale i forsamling hvor det var kvinner og menn til stede. Da skulle den tie. Det hadde jeg beskrevet. Men Hauge brydde seg ikke om dette. Og på en eller annen måte så må han ha fått en innsikt i evangeliet. I hvert fall så løftet han opp kvinner på en måte som var helt fenomenal og helt nytenkende på den tiden. Hauge, han hadde flere kvinnelige predikanter som reiste med ham, som delte vitnesbyrd, minte folk om Guds ord, som både skrev sanger og sang egne sanger, og som fulgte med ham på predikaturen. Og etter hvert, når bevegelsen vokste, så Hauge behovet for å kalle sammen et såkalt eldsteråd. Og da, ifølge en biograf som heter Olav Wolff, så var 5 av 30 i det eldsterådet var kvinner. Og nå kan man bare tenke, det var Hauge sitt syn. Så vi må behandle ham for det. Så jeg kan gå videre inn på det med kvinnelige eldste og sånn. Men i hvert fall så Hauge, han gjorde det. Han lot også kvinner være eldste. Men ikke minst, kanskje enda viktigere for å se det likestillingen i landet vårt, så oppfordret han kvinner til å ta seg betalt arbeid. Og han hjalp dem til å skaffe seg arbeid i mange av bedriftene han hadde startet. Så Hauge, han banet vei for en gryende kvinnebevegelse. Og mange av disse kvinnene, de startet senere misjonsforeninger. Og hvis du leser misjonshistorie, så vil du finne ut at i de fleste misjonsorganisasjoner i Norge, så står en kvinne bak, holdt jeg på å si. Det står ikke bare en kvinne, det står flere kvinner. For kvinner, de kom sammen, dannet misjonsforeninger, og så brøt, så kom misjonsarbeidet utifra det. Og da misjonsforbundet ble opprettet i 1884, så fikk kvinner stemmerett allerede fra starten av i misjonsforbundet. Og i det norske misjonsselskap så fikk kvinner stemmerett allerede i 1904. Og vi hadde nylig det såkalte stemmerettsjubileet i 2013. Ikke sant? Så både i misjonsforbundet og misjonsselskapet så fikk kvinner stemmerett mange år før allmenn stemmerett ved stortingsvalg i 1913. Og i det hele tatt så bidro Hans Nielsen Hauge til å bane vei for en voksende likeverdighet og likestilling mellom menn og kvinner i landet vårt. Og Olav Golf, som en kirkehistoriker, han skriver da blant annet følgende. Hauge forsøkte å bryte ned skillet mellom kvinne og mannsarbeid. Han skaffet også kvinner arbeid i sine bedrifter fra 1801. Slik sett var Hauge en representant for kvinnefrigjøring. Flere haugianerkvinner var både i sitt menneskesyn og sin opptreden representanter for den begynnende kvinnebevegelse i vårt land. De var talskvinner for mer jevnbyrdighet og likestilling, så vel i forskjellig virksomhet som i arbeidsliv fra begynnelsen av 1800-tallet. Slik sett kvalifiserer Hauge seg til å få sitt navn i kvinnebevegelsens historie. Og det her, det ikke ting som vi har hørt på skolen. Dette er ikke ting som er særlig kjent. Men for de som Olav Golf, som har gått etter, undersøkt historien, lest brevene til Hauge, og det som blir skrevet om ham og kvinnebevegelsene, så kommer det fram et tydelig bilde. At her er det en mann som har lest Guds ord, for alt er verdt, og som har implementert Bibelens ideer, lever det ut, så baner han vei for mer likestilling og mer ytringsfrihet i landet vårt. Og vi har nå bare gått inn på et par av områdene som Bibelen har forandret verden, som har forandret samfunnet vårt. Og når du ser etter historien, så er dette menn og kvinner som har lest Guds ord. Det er de menn og kvinner som virkelig lever en forandring. Og ofte i dag så hører vi det at kirken må følge med utviklingen. At det er en litt sånn der påstand som blir slengt i ulike varianter. Og ofte så ligger det, ikke sant, at i denne debatten om homofilt samliv og sånt, så må kirken henge med, og typisk kirken som alltid kommer tilbake og sånt. Og det er en slags sånn tanke om at hallo, kirken må henge med i utviklingen, sant? Som om utviklingen er noe som går av seg selv, eller som humanistene leder. Og vi må nå kaste av oss disse religiøse håpene som holder oss tilbake. Men det var en tid der kirken ikke nødvendigvis den vi stod på, ikke sant? Men Jesus sanne etterfølgere ledet utviklingen. Og det er det Gud har kalt oss til. Og når Moses skal holde sin siste tale før Israels folk går inn i det lovede land, så snakker han om det at Gud har kalt dem til å være hodet og ikke hale. Og det er det Gud kaller oss til i denne verden. At vi skal som Guds folk innta en lederposisjon. Nå skal jeg ikke lese hele dette avsnittet, men la oss bare lese konklusjonen. Han tror Gud gir først mange løfter om velsignelsen som skal følge det. Og så sier han, Herren vil gjøre deg til hodet og ikke til hale. Du skal alltid komme høyere og aldri lavere. Så sant du lyder budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, så du holder dem og gjør etter dem. Og disse ordene, de stemte for israelittene. Når israelsfolket fulgte Guds bud, lød dem, så var det utvikling. Da gikk det fremover. Og under kong Salomos tid så er det på høyden med tempelet og med dronning av Saba som kommer under høyden og visdommen. Men etter hvert, når Salomo blir neste konge vender seg bort fra Gud, så går det ned. Og jeg tror at det samme kan du anvende på nasjoner i dag. Og ser du etter historien, så tror jeg at du kan finne akkurat de samme eksemplene. Bare tenk på Korea, for eksempel. Et land, det var et land, et folk, samme språk. I dag to land, vidt forskjellige skjebner. Det ene har kanskje det mest antibibelske diktaturet i dag, mens det andre, Sør-Korea, har latt evangeliet få fri flyt. Og noen av de største menighetene i dag finnes i Sør-Korea. Og Sør-Korea et av landene som sender de fleste misjonærer til andre land. Og også ha et av de mest velfungerende demokratiene i Asia. Og hatt en utrolig utvikling. Ikke sant? Så du ser at disse ordene, Bibelen ikke bare skrevet for enkeltmennesker, men Bibelen skrevet for nasjoner og samfunn. Men det hele tiden enkeltmennesker som leder an, som leser Guds ord, og som underviser det og anvender det. Og derfor så noe av vår visjon i Bibelesringen. Når du ser i historien, så det de som forandrer historien, de menn og kvinner som forandrer historien, det folk som leser Guds ord, som lever i det og lever det ut i hverdagen. Og det også vår visjon i Bibelesringen. Det det vi ønsker. Og jeg tror at på samme måte som når Hans Nissen Hauge reiste rundt og startet såkalte lesegrupper som kom sammen, studerte Guds ord og som anvendte Guds ord, så det samme som skal bringe forandringer til Norge i dag. Vi har fått mange ord om forandring og sånt, så la oss handle på det. La oss ta det til oss og la oss lese Guds ord med iver og anvende de prinsippene overalt hvor vi går på alle samfunnsområder. Og være med og bygge Guds rike på den måten. Yes. Så det var egentlig det jeg hadde. Takk for at dere lyttet. Det første gang jeg har dette seminaret nå. Så vi har fortsatt litt tid igjen, og da tror jeg bare skal åpne for spørsmål. Ja, altså vi tenker på det som er at Paulus skrev at det til at vi må ta det. Ja, ok. Vi har gjentatt spørsmålet. Altså, Dag spør her om hvordan jeg ser på det med Augustin og Aquinas i forhold til det, altså det de skrev og det Paulus skriver om at jeg tillater ikke en kvinne å ta det på samlingen. Det var riktig? Ja. Altså, jeg tror både Aquinas og Augustin, at de egentlig var veldig oppriktige i deres greie, sånn at de ville nok være veldig tro mot Paulus sin ord. Og sant, når du leser Paulus sin brev gjennom noen sånn første lesning, så virker det jo nok så tydelig, altså det er ganske tydelig ord. Hun skriver at jeg tillater ikke en kvinne å tale i forsamlingen, hun skal ta imot lære i stillhet, og at hun husker ikke alt det andre som står, men jeg tror de var ganske oppriktige i det. Men jeg tror at de på en måte må ha gått glipp av det andre som har skrevet, og praksis. Og det en del som mener på at Nakele, som jeg har vist, han hadde en del dårlige opplevelser med kvinner før han ble frelst. Og levde et såkalt nok så syndfullt liv, så han hadde en veldig sånn anstrengt forhold til seksualitet da. Og at det også påvirket hans syn på kvinner da. Opplevde han ofte som fristeriet og sånt. Men jeg vet ikke, jeg skal ikke uttale
meg. De tror ikke det, som
Nei, jeg tror ikke det. Og sant, ofte så er det lett for oss i ettertid å kritisere noen for noe, men jeg tror de var veldig oppriktige i det de skrev, og at de ville være tro mot dem. Ja. Ja, det det jo mange bildkommentarer om. Gjenta spørsmålet, hvordan vi skal forstå det Paulus skriver. Du mener altså det med tider i forsamlingen og sånt. Altså jeg tror som alltid Guds ord, så må man forstå ting i helhet. Ofte hvis man begynner å danne teologi på enkelt vers, så kan det bli ganske sånn bastant og dogmatisk. Ja, det er et vers i Salmen 19 som sier at summen av dine dommer er sannhet. Og det tenker jeg er et godt prinsipp når vi tenker på hvordan vi tolker og anvender Guds ord. At vi må se ting i sum, altså i helheten av Guds ord. Så det blir både gamle og nye testamenter. Og du har for eksempel, du har tatt gamle testamenter da, så har du to veldig klare eksempler hvor du har profetkvinner som står frem og som taler Guds ord i nasjonen. Du har Deborah i Dommernes bok, og så har du profetinnen som heter Hulda, som du kan lese om i andre kongebok 22 eller noe sånt, tror jeg. Hvertfall med den sist nevnte da, så er det både kong Josia, som er kongelander der, og øverstepresten, de oppsøker profetinnen Hulda for å høre Guds ord i den situasjonen de er i. Og da er det hennes profetiske ord som de handler på, og som hjelper dem i den situasjonen. Også når du ser, ikke sant, med Paulus sine medarbeidere, at han har kvinner som er medarbeidere og husmenighetsledere sammen med sine menn, så tenker jeg at man må se helheten, og selv om det ikke alltid er så lett å forstå disse versene, så i hvert fall er det en begynnelse. Og nå vet jeg at det er mange gode bibelkommentarer, så jeg fikk ikke si det mer om det.
Ja.